attaque a été la plus meurtrière contre les forces du Pentagone en Afghanistan.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas.
Bato bavandi na bamboka bizwami zinga zinga na bisika batimola kama banga ya talo bazali kozwa libaku ya bokebisi na likambo litali bokono ya VIH mingi penza lisungi ya ba partenaires internationaux ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida topé PNMLS na bukusi. Tolanda bongo reportage ko ta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gonobe.
Docteur Eleonore alobelinti na ya boke bisilie epai ya bavandi ya bamboka kifita na kawama biye bizwami pene pene ya ba compagnie minière MMG na CEDEM.
Eza bamboka moko population nango ezali exposé. Pona mini mutu nyoso akotaka. Auti esika auti eza na bato bazo uta na ba province mususu ya Congo, bato mususu bazo uta en dehors ya Congo, mini eza esika otozo kuta na mutu nyoso. Siko kidi mutu nyoso oyebi makambo eza na kati ya nzoto na ite. Mutu wana azoya maboko pangbate, azoya na mbongo. Azali peut-être na bokono, mais azape na mbongo na maboko. Population ezali pembeni wana, izo kende pe kuna kosala musala moko moko wana, ya extraction artisanale ya bamini. Alors, bazo kutana kuna, ezana basi, ezana mibali, bazo kutana na ndenge nyoso esengeli. Alors, soki population wana bazo kebisa yango te, bako kende kuna ngulu ngulu ndenge toloba na Lingala, akutani na mutu nyoso a proposer peut-être ba relation sexuelle azana mbongo mwana amitiki ake kozwama na bokono ya VIH ake kozwama na sida. Yango wana tozali ko kebisa bango po baye bake bokono wana ezali nanu izo sala nanu ba ravage. Soki batu bandimi komi teste, parce que soki to sensibiliser to tout na rappeler batu. Oya lingi ba teste ye aya. Centre de santé nde esalaka test wana. Na mboka kifita to salaki sensibilisation de façon directe. Alors c'était à titre didactique. Alors mboka ya mibale ezali kawama. Batu bandimaki ko se faire tester. Komi faire tester ezali ndenge ya komi bate la paix. Po soki lelo yebi ke oza na VIH wana, obandi deja traitement. Ozomona, traitement soko bandi yango deja avant, okomi protéger, okokoma te na niveau ya sida, bien ke oza na kati, oza na VIH na kati ya nzoto na yo. A part test wana, to salaki distribution ba préservatif. Baza na milieu moko ezali différent na milieu na bango tika bafandaka batiki o baza marié batiki basi na bango na bamboka na bango esika bawuti. Alors il fallait topesa bango mwa préservatif wana esunga bango le temps que bazali autour ya mine wana avant bazonga bayeba na komi batela. Toza na difficulté ezali ya problème ya ba test ba moyen ekomi limité.
Bokebisi bato na bamboka biye bizali nzinga nzinga ya bisika batimola kama banga ya talo bizali kosalema na nzela ya batoli na bokaboli bakapoti na bosali test tope depistage volontaire kasi mikakatano mizali po ete bamingi bazali koboya kolanda traitement ya ba antiretroviro po na soni bazali na kondima ete nzambe akobikisa bango. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Matondo mingi na bino bansamba ebo uti kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi na VOA Lingala. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwalobi.